Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Τώρα να πω και το παρατσούκλι. Παρατσούκλι είναι αυτό. Παρατσούκλι, Λίβιος, ναι, που λες, σου βγήκε το όνομα, ναι. Θα μας εξηγήσει ποιο είναι το παρατσούκλι, γιατί είναι το παρατσούκλι αυτό. Το έχει πει άλλωστε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ο πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο Κρήτης. Φίτησε στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Κρήτης και μετέπειτα στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Τώρα εδώ έχει μια σειρά από βιβλία. Να μην τα αναφέρω τώρα όλα. Μπορείτε να τα βρείτε έξω. Έχουν έρθει αρκετά από αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα και αξιόλογο. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει ό,τι θέλει. Επίσης τα βιβλία του και οι ομιλίες του έχουν μεταφραστεί στα ρουμανικά, βουλγαρικά, ρωσικά, γεωργιανά. Σήμερα ζει στη Νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος Μοναφατσίου και είναι εφημέρος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας. Είναι έγκαμος και έχει 3 παιδιά. Τον καλωσορίζουμε, νομίζω πρώτη φορά τον έχουμε κοντά μας. Πολύ παλαιότερα. Όταν ήταν η πρώτη σχολή, στις αρχές. Ναι. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Και δεν θέλω να πω παραπάνω, θα ξεκινήσει ο ίδιος να μας πει για το θέμα το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει, πώς να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε μια ζωντανή σχέση. Πατέρα Χαράλαμπε, ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο, γιατί είναι μεγάλος κόπος, το ξέρουμε. Ήσασταν και Θεσσαλονίκη χθες, πάλι σε ομιλία και έχετε και συνέχεια από ό,τι ξέρω. Να σας έχει ο Θεός καλά, να έχετε δύναμη. Με πολύ χαρά θα σας ακούσουμε.
Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με αξιώνει ο Θεός να είμαι για ακόμη μία φορά στην πόλη σας και βέβαια στη Μητρόπολη σας. Πρέπει να είναι τώρα η τέταρτη, πέμπτη φορά που έρχομαι στην πόλη γενικότερα.
Εντάξει, το μικρόφωνο.
Ωραία, πρέπει να είναι η τέταρτη. Τώρα ακούγομαι, έτσι. Πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη φορά που έρχομαι στην πόλη σας. Εδώ στη Μητρόπολη, νομίζω, όπως λέει τώρα και ο Άγιος Πρωτοσύγγελος, ο πατέρας Μάξιμος, ότι πρέπει να είχα πριν πάρα πολλά χρόνια ξανά μιλήσει εδώ σε αυτό το αμφιθέατρο. Αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις Μητροπόλεως είμαι και οπότε. Για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου τον σεβασμιότητο Μητροπολίτη σας, κύριο Ιγνάτιο, ο οποίος για ακόμη μία φορά μου απίφθινε αυτό το κάλεσμα και αυτή την πρόσκληση με τόσο αγάπη και με τόσο καλοσύνη. Και οι ευχαριστήσεις μου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ευχαριστώ τον πατέρα Μάξιμο για την προλόγηση και όλους τους πατέρες. Τώρα, σήμερα είπαμε εδώ πέρα να αναπτύξουμε έτσι ένα θέμα. Φαντάζομαι ότι μετά θα υπάρξει ένας διάλογος, κάποιες ερωτήσεις στο τέλος. Ναι, για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε ουσιαστικότερα. Πολλές φορές τα καλύτερα λέγονται τότε. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα έχετε πληροφορηθεί είναι το θέμα πώς να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε μια ζωντανή σχέση. Αυτός είναι ο τίτλος, ο γενικότερος, τον οποίο δώσαμε. Βέβαια, μην περιμένετε σήμερα εγώ να σας δώσω κάποια tips, ας πούμε, ή να σας πω 1, 2, 3. Τα οποία αν τα κάνεις αυτά και τα εφαρμόσεις, τότε σίγουρα θα έχεις αποτέλεσμα. Η ζωή δεν είναι μια ιατρική συνταγή, η ζωή δεν είναι μαθηματικά, η ζωή δεν είναι μια κονσέρβα την οποία ανοίγουμε. Δεν υπάρχουν στη ζωή έτοιμες απαντήσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλους. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ζωή είναι δοσμένη από το Θεό σαν ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε και όχι να αναλύσουμε, έτσι. Ένα μυστήριο το οποίο καλούμαστε να βιώσουμε και το οποίο μυστήριο θα μας αποκαλυφθεί καθώς ζούμε και καθώς περπατάμε μέσα στο μονοπάτι της ύπαρξης, μέσα σε αυτό το ταξίδι της ύπαρξης, έτσι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν tips, ας πούμε, 1, 2, 3. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν κάποιες σχολές ψυχολογικές και κάποιες σχολές οι οποίες αυτοβελτίωση και τ.α. οι οποίες, ας πούμε, σου λένε 10 τρόποι να είσαι ευτυχισμένος. Αν ήταν 10 τρόποι να είσαι ευτυχισμένος, χαρά σε εμάς. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. 10 τρόποι πώς το ένα ή πώς το άλλο ή πώς να είσαι ευτυχισμένο γάμο. Σήμερα η ομιλία μας δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε υπαρξιακά και πνευματικά και βαθιά εσωτερικά καρδιακά αυτό το θέμα το τεράστιο της σχέσης, του έρωτα, της αγάπης, της συμβίωσης, της συζυγίας, της συντροφικότητας. Εγώ έχω έτσι, καθώς ερχόμουν και γενικότερα έτσι μέσα ταξίδια που κάνω, γιατί μονίμως βρίσκομαι σε ένα αεροπλάνο μέσα, σταχυολόγησα έτσι μερικές σκέψεις τις οποίες ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας και θα τις σχολιάσουμε έτσι. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε, το πρώτο κεφαλαιάκι μας δηλαδή, το πρώτο κεφάλαιό μας είναι η ψευδαίσθηση της αρμονίας. Η ψευδαίσθηση της αρμονίας. Για να το δούμε λίγο αυτό. Το πρώτο λοιπόν πρέπει να πούμε είναι ότι πολλές φορές μας λένε, ας πούμε, ότι η αγάπη, η αγάπη, η σχέση, ο γάμος, ας πούμε, είναι, θα λέγαμε, μια κατάσταση ηρεμίας. Λέμε, θα βρεις τον άνθρωπό σου, θα ηρεμήσεις. Ή λέμε, ας πούμε, να παντρευτείς κι εσύ, να ηρεμήσεις. Ή όταν βρούμε τον σωστό άνθρωπο, κρατήστε το αυτό, τον σωστό άνθρωπο, τότε όλα θα είναι αρμονικά. Να βρεις, παραδείγματος χάρη, το άλλο σου μισό. Ή ότι όταν βρεις το άλλο σου μισό, όλα θα κουμπώσουν. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον όλα ξεκουμπώνουν. Και δεν βλέπω, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο δεν ηρεμείς, αλλά μάλλον καταστρέφεσαι. Δηλαδή χάνεις και την ηρεμία σου. Ο μόνος βέβαιος τρόπος για να χάσεις την ηρεμία σου είναι να παντρευτείς. Έτσι. Είναι ο μόνος βέβαιος τρόπος αυτός. Γιατί άραγε. Διότι στην πραγματικότητα η αγάπη δεν είναι μια αρμονία ψυχολογικού τύπου όπως εμείς ή αν θέλετε ο πολιτισμός σήμερα μας την πλασάρει, μας τη δίνει. Η αγάπη τι είναι? Η αγάπη είναι κένωση. Η αγάπη είναι σταυρός. Η αγάπη είναι ταπείνωση. Η αγάπη είναι άδειασμα. Όλα αυτά τα πράγματα. Η αγάπη δεν είναι αυτό το πράγμα που λέμε, παραδείγματος χάρη, ο ευτυχισμένος γάμος, όλα τέλεια, όλο αόμορφα, όλα υπέροχα, παντρεύτηκα, τακτοποιήθηκα, δεν ξέρω τι. Και το γνωρίζουμε από την εμπειρία της ζωής μας. Πόσο αγώνα, πόσο ταπείνωση θέλει, πόσο προσευχή θέλει για να κρατηθώ σε μια σχέση, για να κρατηθώ σε ένα γάμο, για να αντέξω πότε. Να αντέξω όταν θα φύγει η φαντασίωση. Όταν θα φύγει η ιδεατή εικόνα του άλλου που έχω πλάσει μέσα στο μυαλό μου. Και τότε εκεί θα πρέπει να αποφασίσω τι θα κάνω. Θα σηκώσω το σταυρό ή θα φύγω για μια νέα φαντασίωση. Θα τα δούμε μαζί εδώ πέρα. Οπότε θα λέγαμε ότι η αγάπη τι είναι? Η αγάπη δεν είναι μια αρμονία. Η αγάπη δεν είναι μια ησυχία, μια νιρβάνα, ας πούμε, που κανείς ηρεμεί. Δεν είναι ένα ψυχοναρκωτικό. Η αγάπη είναι μια θεραπευτική καταστροφή. Μια καταστροφή την οποία, εάν την αντέξεις, εάν θελήσεις να σηκώσεις το σταυρό, θα σε θεραπεύσει στο τέλος αν ύπαρξεις. Θα σε αγιάσει. Μαζί με τη θεραπεία θα σε αγιάσει αυτή η αγάπη, ας πούμε, μέσα στη συζυγία μας, έτσι. Άρα λοιπόν θα πούμε ότι η σχέση, ο γάμος, η αγάπη είναι η καταστροφή του εγώ. Γιατί είναι καταστροφή? Γιατί καταρχάς μπαίνει κάποιος άλλος μέσα στη ζωή σου. Μπαίνει ένας άλλος τελείως διαφορετικός. Δεν είσαι εσύ. Δεν είναι τα δικά σου, ας πούμε, χούγια, οι δικές σου ιδιορυθμίες, οι δικές σου ιδιοτροπίες, το δικό σου μοντέλο σκέψης, η δική σου κατανόηση. Δεν είναι κάποιος που κατάγεται από το δικό σου σπίτι, που έχει μάθει τους τρόπους του δικού σου σπιτιού ή δεν ξέρω τι. Στην πραγματικότητα είναι ένας τελείως άλλος. Έτσι. Οπότε εκεί τι συμβαίνει, ας πούμε? Μπαίνει κάποιος άλλος στη ζωή σου και ξαφνικά σταματάς να είσαι εσύ το κέντρο. Γι' αυτό βλέπετε και είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές όταν μεγαλώσουμε και περάσουν πολλά χρόνια, ας πούμε, ή ας πούμε όταν μάθουμε να ζούμε μόνοι, είναι δύσκολο κανείς να μπει σε σχέση. Μπαίνει μικρός. Γιατί μπαίνει μικρός? Γιατί δεν ξέρει τον περιμένει. Έτσι. Γι' αυτό μεγάλος, οι εμπειρίες, οι παραστάσεις που έχει, τα βιώματα που έχει, τον βάζουν να σκέφτεται, να ξανασκέφτεται, να το μετράει, να το ξαναμετράει, να το υπολογίζει. Αλλά με υπολογισμούς και μετρήματα δεν ξεκινάει αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι ρίσκο. Η αγάπη δεν έχει εγγυήσεις. Ο Σταυρός δεν έχει εγγυήσεις. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός επάνω στον κήπο, επάνω στο Σταυρό, ας πούμε, βιώνει τι? Την θεοεγκατάλειψη. Ηλί λαμάσα βαχθανή. Η αγάπη του Χριστού δεν ήταν μια σκηνοθετημένη αγάπη. Δηλαδή η αγάπη του Χριστού στο ανθρώπινο γένος, η θυσία του Χριστού δεν ήταν σκηνοθετημένη. Α, εντάξει, εσύ θα σταυρωθείς και θα κάνουμε τώρα ότι αυτό και εγώ θα σε αναστήσω. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Είναι ολοκληρωτική, είναι πραγματική, δεν είναι φαντασιακή. Είναι πραγματική θυσία και είναι μια θυσία χωρίς εγγύηση. Η Ανάσταση είναι η απάντηση στη θυσία του Χριστού. Όπως η Ανάσταση είναι απάντηση στις θυσίες που κάνουμε στο γάμο μας. Δηλαδή, ποια είναι η Ανάσταση? Η χάρις που σου δίνει ο Θεός. Η γλύκα, η εσωτερική, όχι η ηρεμία. Όχι, είναι η παρουσία. Καμιά ηρεμία. Παρουσία του Χριστού στην καρδιά. Και η οποία παρουσία του Χριστού στην καρδιά δεν λύνει τα προβλήματα τα εξωτερικά. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου ως παρησία, ως παρηγορία, παραμυθία, παράκληση, ενίσχυση, πίστη, ελπίδα, δεν προϋποθέτει ότι εξωτερικά έχουν λυθεί τα προβλήματα. Δεν προϋποθέτει ότι όλα είναι υπέροχα. Δεν προϋποθέτει ότι με τον άντρα μου είμαστε δύο υπέροχοι, ας πούμε, σύντροφοι, ας πούμε, δύο υπέροχοι. Δεν προϋποθέτει αυτά. Αλλά έρχεται ως απάντηση στο εδώ μένω. Απάντηση στο Σταυρό. Και η απάντηση στο Σταυρό είναι πάντα η Ανάσταση. Αλλά η αγάπη είναι χωρίς εγγύηση, ας πούμε. Οπότε βλέπεις σε μια μεγάλη ηλικία ο άλλος δεν μπαίνει εύκολα, διότι ξέρει και γνωρίζει ότι αν θα μπει, ξαφνικά θα πάψει να είναι το κέντρο. Θα μπει ένας άλλος άνθρωπος με προγράμματα, με ώρες, το ένα το άλλο. Δεν θα κοιμάσαι όποτε θέλεις. Δεν θα τρως ό,τι θέλεις. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα βγαίνεις όποτε θέλεις. Και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα μοίρασμα, μια συνεννόηση, το ένα το άλλο. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, και ο Θεός, για να μας οθήσει προς το γάμο, τι κάνει? Μας δίνει τον έρωτα. Δηλαδή, τι είναι ο έρωτας? Στην πραγματικότητα, απλά λαϊκά, τι είναι? Μια θολούρα. Δηλαδή, πρώτα σου δίνει θολούρα ο Θεός για να πάει να παντρευτείς. Διότι αν δεν θολωθείς, πώς θα παντρευτείς? Χρειάζεται εκείνη την ώρα να βιώσεις αυτή την θόλωση, όπου ο άλλος είναι τέλειος, είναι ιδανικός. Είναι, ας πούμε, ο Θεός μου, λέει στα μηνύματα αυτά, λέει, είσαι ο Θεός μου. Είσαι το μωρό μου. Άλλος είναι μαντράχαλος, 40 χρονών. Λέει, είσαι, ας πούμε. Γιατί το μωρό και αυτό, λέει, η αγνότητα, ποια αγνότητα? Η λέξη μωρό και αυτά συμβολίζει μια αγνότητα, μια καθαρότητα, μια αθωότητα. Θα το δεις σε λίγο πόσο αθώος είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια φαντασίωση στον έρωτα. Γι' αυτό και λέμε ότι στον έρωτα, ας πούμε, στον έρωτα ποτέ δεν αγαπάμε τον άλλο όπως είναι. Στον έρωτα πάντα αγαπάμε τον άλλο όπως θα θέλαμε να είναι. Ο έρωτας είναι μια εξιδανίκευση του άλλου προσώπου. Απαραίτητη όμως για να βγω από το εγώ μου. Και ο σοφός Θεός σου δίνει αυτό. Για να σε βγάλει από τον ναρκισισμό και τον εγωισμό σου και μετά από κάπως το διάστημα πώς θα κρατήσει αυτή η θόλωση, ας πούμε. Πόσο να κρατήσει, ας πούμε, 3, 4, 5, 6 μήνες, άντε 1,5 χρόνο το πολύ. Μετά αυτή η νευρολογική βλάβη θα φύγει. Έτσι, και σιγά σιγά θα αρχίσεις να βλέπεις τον άλλο. Γι' αυτό και μετά από κάπως το διάστημα κάθεσαι μαζί στο σαλόνι, στον καναπέ και το κοιτάς και λες. Βλέπετε τηλεόραση και έτσι κλεφτά το κοιτάς και λες, πώς τον πήρα ρε παιδί. Πώς είναι έτσι? Αλλά εκείνη όμως στην περίοδο πραγματικά δεν έβλεπες τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είχες ανάγκη στο πρόσωπό του στο πρόσωπό της, στο πρόσωπό της, να επενδύσεις αυτό το οποίο ήθελες να βρεις στη ζωή σου, ας πούμε. Έτσι. Οπότε ο Θεός σου δίνει μια σπροξιά και να πέσεις στον γκρεμό. Γιατί αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτό που μόλις τώρα περιγράψαμε, είναι η πρίκα. Δηλαδή σου δίνω μια έλξη, σου δίνω ένα πόθο, σου δίνω μια έξοδο, ας πούμε, από το εγώ σου. Πώς θα παντρευόσουν, να βγεις από το εγώ σου, ας πούμε. Αλλά μετά, σου λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μετά όμως θα πρέπει εσύ, εγώ σου δώσα το οικόπεδο, τώρα εσύ πρέπει να χτίσεις το σπίτι. Εγώ σου δώσα τη γη, τώρα εσύ πρέπει να χτίσεις την αγάπη. Η αγάπη σε αντίθεση με τον έρωτα δεν είναι φαντασιακή, είναι ρεαλιστική. Στην αγάπη ξέρω, γνωρίζω πλέον ότι δεν είναι ο Θεός μου. Γνωρίζω ότι δεν είναι τέλειος. Έχει ατέλειες σωματικές, ψυχικές, πνευματικές, καθημερινές ατέλειες. Αλλά μένω γιατί τον αγαπώ. Δεν ξέρω, είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Αλλά τον αγαπώ. Αγαπώ τον αληθινό άλλο που έχει ένα, δύο, τρία καλά και έχει και ένα, δύο, τρία, τέσσερα κακά. Τα γνωρίζω. Ξέρω αδυναμίες, ξέρω και χαρίσματα, ας πούμε. Αλλά μένω γιατί τον αγαπώ, γιατί είναι αυτός. Και εγώ αγαπώ αυτόν. Αυτό είναι μυστήριο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Και εκεί μέσα είναι αυτό που λέμε σήμερα στο θέμα μας. Εκεί πρέπει να χτίσεις, να διαμορφώσεις τη σχέση σου. Οπότε ο Θεός σου δίνει τον έρωτα σαν πρίκα, σαν σπρόξιμο στο κενό της ζωής, ας πούμε, της σχέσης. Έτσι. Αλλά όμως ταυτοχρόνως και συγχρόνως σου λέει, τώρα ήρθε η ώρα η δική σου. Ήρθε η ώρα να χτίσεις την αγάπη που είναι αληθινή, πραγματική και όχι φαντασιακή. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές ο έρωτας, ας πούμε, επειδή ακριβώς είναι φαντασίωση, έχει και μία γλώσσα μεταφυσική. Είπαμε προηγουμένως, είσαι ο Θεός μου. Γιατί να το λέμε αυτό? Γιατί ψάχνουμε όντως να βρούμε το τέλειο, το ιδανικό, το απόλυτο. Λέμε από τα πρώτα ραντεβού, από τα πρώτα ραντεβού λέμε, θα είμαστε για πάντα μαζί. Γιατί αυτή η αγωνία? Αυτό το για πάντα μαζί δεν σας θυμίζει μια μεταφυσική γλώσσα της αιωνιότητος? Αιώνια να μείνει αυτό, για πάντα μαζί. Ξέρετε, σήμερα στην εποχή μας το για πάντα μαζί είναι πρόβλημα. Διότι παλαιότεροι άνθρωποι ζούσαν το πολύ 50-60 χρόνια. Τώρα άλλος πάει μέχρι τα 80-90. Τι θα τον κάνεις για πάντα μαζί? Έτσι, δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα. Λέει για πάντα μαζί, ο άλλος λέει Παναγία μου, εφιάλτης μου μοιάζει. Έτσι. Με τα φάρμακα αυτός θα ζει μέχρι τα 90. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές, και προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε, οι σχέσεις, δεν πεθαίνουν οι σχέσεις από έλλειψη συναισθήματος. Δεν είναι δηλαδή μόνο μου φύγει ο έρωτας, δεν ξέρω τι, και πέθανε η σχέση. Τις πιο πολλές φορές οι σχέσεις πεθαίνουν από την έλλειψη της φαντασίωσης. Δηλαδή δεν είναι το συνέστημα απλά ότι έφυγε. Η φαντασίωση σου έφυγε. Ποια φαντασίωση? Ότι αυτός είναι ο Θεός σου. Ότι αυτός είναι τέλειος. Ότι αυτός είναι ο θεραπευτής μου. Ότι αυτός θα με κάνει καλά ή θα τον κάνω καλά. Και όταν βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνεις κανένα καλά, ούτε τον εαυτό σου, τότε ματαιώνεσαι, απογοητεύεσαι. Δεν παντρεύτηκες για να γίνεις ο γιατρός ή νοσοκόμα του άλλου. Δεν παντρεύτηκες για να γίνει αυτός ο ψυχοθεραπευτής, ο ψυχολόγος σου. Δεν παντρεύτηκες για να σε σώσει κανείς. Μόνο ο Χριστός σώζει, μόνο ο Θεός σώζει. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο χαριτώνει της υπάρξης. Αυτός είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Εσύ του λέγες είσαι ο Θεός μου. Και εντάξει, αυτός τι να σου λέγε, δεν είμαι, είμαι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τραυματισμένο πλάσμα. Είναι μια τραυματισμένη ύπαρξη. Έχει τραύματα, πληγές, δεν είναι Θεός. Δεν είναι Θεός. Έτσι. Άρα λοιπόν το αληθινό τεστ, το αληθινό τεστ, ας πούμε, μία σχέση, δεν είναι η ένταση. Αυτό θέλω λίγο να το κρατήσουμε απόψε, θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Γιατί υπάρχει στην εποχή μας ένα ρομάντζο μέσα και από βιβλία, μέσα από ομιλίες, μέσα από τηλεοπτικές σειρές, ας πούμε. Ότι ξέρεις κάτι, ο γάμος για να είναι επιτυχημένος πρέπει να έχει ένταση ερωτική. Δεν είναι έτσι. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Οπότε υπάρχει ένα τεστ αληθινό. Το τεστ λοιπόν μιας σχέσης δεν είναι, ας πούμε, η ένταση του συναισθήματος. Αυτό δεν θα είναι πάντα σε ένταση. Δεν μπορεί να είναι πάντα σε ένταση. Άμα είναι πάντα σε ένταση, δεν θα δουλέψετε ποτέ. Δεν θα κάνετε δουλειές ποτέ. Το μυαλό σας είναι διαρκώς σε μια ένταση, σε μια νιρβάν, μέσα σε μια έξοδο από την πραγματικότητα. Αλίμονο αν πάντα είμαστε έτσι. Έτσι. Καταρχάς, αν είμαστε έτσι, πρώτος εγώ, δεν θα είμαστε χοντροί, δεν θα τρώγαμε ποτέ. Ο ερωτευμένος δεν τρώει, δεν κοιμάται, τρέχει, κάνει χιλιόμετρα, κάνει υπερβολές, έχει μια υπερβολή των πραγμάτων. Δεν μπορείς να μείνεις πάντα έτσι. Θα διαλυθείς. Αν μείνεις σε αυτή την ένταση, την απόλυτη. Ε. Άρα λοιπόν, δεν είναι η ένταση το αληθινό τεστ. Δεν τεστάρεται μια σχέση αν είναι καλή, αν είναι υγιής, αν κρατήσει, δεν κρατήσει. Επειδή πάντα πρέπει να είσαι με τον ίδιο τρόπο. Λέει, πού πήγε, λέει, αυτός ο έρωτας. Μα ευτυχώς που δεν έμεινε έτσι. Ευτυχώς που δεν έμεινε έτσι. Λοιπόν, αλλά τι κάνεις, αλλά ποιο είναι το αληθινό τεστ. Το αληθινό τεστ δεν είναι η ένταση. Είναι τι κάνεις όταν φύγει αυτή η φαντασίωση. Αυτό είναι το τεστ της αγάπης. Δεν είναι η ένταση και η διάρκεια αυτής της εκστατικότητας. Αλλά είναι τι κάνεις τελικά όταν θα φύγει αυτή η ένταση. Όταν καταρρεύσει αυτή η φαντασίωση. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άλλος πάψει, όταν ο άλλος πάψει που θα πάψει να είναι το ιδανικό σου αντικείμενο, το αντικείμενό σου, κρατήστε το αυτό, όταν θα πάψει να είναι αυτό και όταν θα αρχίσει να γίνεται ο πραγματικός άλλος που σε νευριάζει, που σε κουράζει, που τον κουράζεις εσύ και τον νευριάζεις εσύ, όταν θα έρθει η βαρεμάρα, όταν θα έρθουν τα νεύρα, όταν θα έρθουν οι εντάσεις, τότε ξεκινάει το πραγματικό ταξίδι της αγάπης. Εκεί φαίνεται αν αγαπηθήκατε πραγματικά ή αν έχετε διάθεση να αγαπηθείτε. Όταν μπορείτε να αντέξετε τους σταυρούς σας, όταν μπορείτε να αντέξετε τις σκιές σας, όταν μπορείτε να μιλήσετε για τα σκοτάδια σας, όταν μπορείτε να κοιταχθείτε μέσα στα σκοτάδια σας, όταν φύγει όλο αυτό το ροζ σύννεφο και ο καθεξής. Οπότε στην κατάρρευση της φαντασίας υπάρχουν δύο επιλογές. Υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να ψάξεις, ας πούμε, με νέο ενθουσιασμό μία νέα φαντασίωση. Λες, πάει αυτή η σχέση, την αφήνω αυτή τη σχέση, χωρίζω, δεν ξέρω τι, πάω τώρα να βρω. Ή όταν καταραίει η ψευδέστηση θα πεις δεν μπορώ να ζήσω έτσι, γιατί στην πραγματικότητα δεν... Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Ποιον αγάπησες, τον άλλο ή το συναίσθημά σου? Τον άλλο αγάπησες ή το συναίσθημα που σου δημιουργούσε? Τον άλλο αγάπησες ή αυτή την έξοδο από τον εαυτό σου, αυτό το ψυχοναρκωτικό? Ο άλλος είναι πραγματικός, το συναίσθημα είναι φαντασιακό. Τι αγάπησες? Τον άλλον? Τώρα θα δούμε αν τον αγαπάς, όταν θα φύγει η ένταση του συναισθήματος. Και αν πραγματικά μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον, τον πραγματικό όπως είναι ο άλλος. Ή λοιπόν έχεις δύο επιλογές τότε. Ή θα φύγεις να πας να ψάξεις μια νέα φαντασίωση, η οποία και πάλι θα σε οδηγήσει στη ματέωση, και πάλι θα σε κουράσει, και πάλι θα σε απογοητεύσει. Τα ίδια που λέει στην Κρήτη ένας, τα ίδια της συγχωρεμένης. Ήταν κάποιος ο οποίος, ας πούμε, είχε πέρασει μια κόλαση με τη γυναίκα του, και όταν πέθανε αυτή, αυτός έπαιζε παλαμάκια, βέβαια στον κόσμο μπροστά έκανε τον πενθούντα, αλλά πανηγύριζε και μπήκε η ιδέα, σου λέει, κόλαση πέρασε, ας πάω να παντρευτώ μια άλλη να περάσω παράδεισο. Και πήγε την παντρεύει τον αντάλλο, και μετά από λίγο καιρό τον είδε ένας φίλος του, και του λέει, πώς πας με την νέα γυναίκα, λέει, τα ίδια της συγχωρεμένης. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι τι θέλεις? Θέλεις διαρκώς να είσαι μέσα σε μια, ας πούμε, νιρβάνα, να είσαι σε ένα ψυχοναρκωτικό, ή θέλεις την αλήθεια του Σταυρού? Τι θέλεις? Γιατί και ο Πέτρος, και ο Απόστολος ο Πέτρος, πήγε και είπε του Χριστού, Κύριε, αφού ξέρεις ότι εκεί που θα πάμε θα σταυρωθείς, και αφού ξέρεις ότι εκεί που θα πάμε θα συλληφθείς, θα κακοποιηθείς και στο τέλος θα σταυρωθείς, γιατί να πάμε, να μην πάμε? Και τι του είπε ο Χριστός? Ήπαγε πίσω μου σατανά. Δηλαδή ο Πέτρος ουσιαστικά ήθελε να αποφύγει το σταυρό και ήθελε μια νέα φαντασίωση, δηλαδή ήθελε μια λύτρωση χωρίς σταυρό. Εμείς θέλουμε μια σχέση πολύ ωραία αλλά χωρίς να πονέσουμε. Θέλουμε μια σχέση τέλεια αλλά χωρίς ρίσκο. Θέλουμε μια σχέση χωρίς ταπείνωση. Πώς θα γίνει αυτό? Και ο Πέτρος το ίδιο του έλεγε. Δημιουργούσε στον Χριστό μία νέα φαντασία. Άστο, να πάμε μάλλον. Του λέει όχι. Είπαγε πίσω μου Σατανά. Ο Σταυρός είναι η αλήθεια. Το Σταυρό θα περάσει λύτρωση. Από το Σταυρό θα έρθει η αλήθεια. Γιατί στο Σταυρό καταραίει η φαντασίωση, το φαντασιακό. Το φαντασιακό. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός πόσο πονεμένος, εγκατελειμμένος είναι. Εάν ο Σταυρός, παραδείγματος χάρη, ήταν με έναν Θεό πατέρα ο οποίος του έκανε αέρα και τον φρόντιζε, αυτό δεν θα ήταν πραγματικό. Θα ήταν φαντασιακό. Θα ήταν σκηνοθέτηση. Αλλά ο Χριστός βιώνει την απόλυτη εγκατάλειψη. Για να είναι πραγματικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Να είναι πραγματικό. Και όταν είναι πραγματικό και αληθινό και αυθεντικό, φέρνει την Ανάσταση. Αυτό συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Δηλαδή, ο Θεός για να σε ντύσει δια της χάριτός του, ο Θεός για να φέρει τη χάρη μέσα στη ζωή, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει τι είναι? Η απογύμνωσή μας. Είναι να απογυμνωθούμε στην πραγματικότητα. Σου λέει απογυμνώσου να σε ντύσω εγώ, αλλά πρέπει να απογυμνωθείς για να σε ντύσει, ας πούμε, ο Χριστός. Ή λοιπόν φεύγεις να ψάχνεις μια νέα φαντασίωση, ή πρέπει να αποδεχθείς ότι τελειώνει κάπου αυτές οι υψηλές, ας πούμε, ψυχολογικές ναρκιστικές ταχύτητες. Ερχόμαστε στην πραγματικότητα και παίρνω την απόφαση να μείνω για να γνωρίσω την αγάπη, για να ανακαλύψω και να με ανακαλύψει ο άλλος. Όταν φεύγω διαρκώς, τι θα ανακαλύψω, ποιον θα ανακαλύψω και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η ζωντανή σχέση δεν είναι αυτή. Η ζωντανή σχέση σε ένα ζευγάρι μέσα δεν είναι αυτή η οποία δεν ραγίζει ποτέ. Δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Εάν έρθει κανείς και σας πει, ξέρεις, πολλές φορές έρχονται, πάτερ, εγώ με τον άντρα μου ποτέ δεν έχω, ας πούμε, με τον άντρα μου ποτέ δεν έχω μαλώσει, ας πούμε. Εγώ με τον άντρα μου ποτέ δεν μαλώνω, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα, καταρχάς. Είναι ηθικισμός, είναι ψευδισμός, είναι ψέμα. Ή μπορεί να έχουν κάποια νευρολογική πάθηση. Δεν υπάρχει περίπτωση δύο άνθρωποι, όπως είπαμε στην αρχή, άλλη κουλτούρα, άλλες συνήθειες, άλλες ορέξεις, άλλες επιθυμίες, άλλα όνειρα, το έναν τ' άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο άνθρωποι να μην μαλώσουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και στο Άγιον Όρος να πας και όπου πας, παντού. Και εκεί μαλώνουν και εκεί συγκρούονται και εκεί αγαπιούνται και εκεί συγχωρούνται και εκεί φιλιώνονται. Και αυτή είναι η αγιότητα. Η αγιότητα δεν είναι ψευδέστηση. Η αγιότητα είναι η μεταμόρφωση του πραγματικού. Η αγιότητα είναι η μετάπλαση, η μεταποίηση, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, του πραγματικού όμως. Πώς θα υπάρξει μετάνοια αληθινή αν είσαι ψεύτικος? Πώς, πρέπει να είσαι αυθεντικός. Και όταν μαλώνω, μαλώνω, αλλά και όταν να σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Και όταν λέω με νευρίασες, με νευρίασες, αλλά άμα σου λέω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κιόλας. Η αυθεντικότητα είναι αυτή η οποία μας προχωράει πνευματικά. Αυτό είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια σε αυτό που είμαι, σε αυτό που ζητώ, σε αυτό που θέλω, ας πούμε. Πώς θα έρθει λοιπόν πραγματικά, ας πούμε, η μεταμόρφωση χωρίς το ράγισμα αυτό? Άρα λοιπόν η ζωντανή σχέση δεν είναι η σχέση η οποία δεν ραγίζει, είναι αυτή που αντέχει το ράγισμα. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν είναι μια σχέση που ποτέ δεν ράγισε, αλλά είναι η σχέση που μπορεί να αντέξει το ράγισμα, τη δυσκολία, το σταυρό, το μάλωμά μας, τη διαφωνία μας, την πολλές φορές και αντιθετική, ας πούμε. Δεν μπορεί και ποτέ να μιλήσουμε ένα θέμα σαν ζευγάρι, αλλά μαθαίνουμε να το διαχειριζόμαστε με ταπείνωση λειτουργικά και να μην γίνεται αιτία να μας απομακρύνει. Αλλά λέμε, ναι, υπάρχει αυτή η διαφορετικότητά μας, αλλά την αγκαλιάζω. Δεν μπορεί και οι δύο να είμαι στο ίδιο. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, ξέρετε κάτι, λέει στους ανθρώπους, ποια είναι τα ωραία ζευγάρια, τους ρωτούσε. Λένε οι άνθρωποι, να βρω τον άνθρωπό μου, να βρω το άλλο μου μισό, αυτό. Λέει, λάθος. Τα ωραία ζευγάρια είναι τα αντίθετα. Τα αντίθετα. Γιατί? Διότι φανταστείτε σε ένα σπίτι και οι δύο να είναι ρομαντικοί και να λένε όλη μέρα για ποίηση και τον Ελίτ τον Καβάφη. Ποιος θα μαγειρέψει τις φακές και τις φασολάδες? Φανταστείτε, ας πούμε, όλη μέρα να είναι δύο ευαίσθητοι και να λέει ο άλλος, α, σήμερα ήταν μια μαύρη μέρα. Και να λέει ο άντρας, μαύρη εσένα? Τι μαύρη, εμένα να δεις τι είναι, κατάμαυρη. θα τους βρούνε στο λιμάνι του Βόλου το πρωί πνιγμένους. Ενώ άλλο ένας είναι πιο ρομαντικός, ο άλλος είναι πιο εγκεφαλικός, ο άλλος πιο συναισθηματικός, ο άλλος περισσότερο. Ο ένας προσφέρει κάτι στον άλλο, ο ένας δίνει κάτι στον άλλο, ο ένας κρατάει τον άλλο, ένας, και έρχεται μια συμφωνία, μια αρμονία. Τέτοιου είδους όμως αρμονία. Όχι να καταπιεί ο ένας τον άλλο, αλλά να δώσω χώρο ο ένας τον άλλο. Όχι να τον καταπιώ, να τον εξαφανίσω τον άλλο, αλλά να του δώσω χώρο να υπάρξει ο άλλος μες στη σχέση. Έτσι. Η σχέση λοιπόν, η ζωντανή, είναι όταν σταματήσεις να ζητάς από τον άλλο τι. Όταν σταματήσεις από τον άλλο να ζητάς να σε σώσει, τότε αρχίζεις να τον αγαπάς. Όταν πάψεις να θεωρείς ότι ο άλλος είναι ο Θεός σου, όταν πάψεις επιτέλους αυτό να το θεωρείς, τότε θα αρχίσει να γίνεται ο σύντροφός σου. Όταν πάψεις να τον θεωρείς ότι είναι ο Θεός σου, τότε θα γίνει ο σύντροφός σου, γιατί τότε θα καταλάβεις και θα εννοήσεις και θα ενσωματώσεις τον αγώνα και στην προσευχή σου ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος και όχι Θεός, ότι έχει τραύματα όπως έχω και εγώ, ότι δεν ήρθε να με σώσει. Ήρθαμε να συμβιώσουμε, να συνζήσουμε, να συντροφεύσουμε, να αγιαστούμε, έτσι, και όχι ο ένας να γίνει ο σωτήρας του άλλου και το καθεξής. Ανάσταση λοιπόν, θα λέγαμε έτσι, δεν υπάρχει χωρίς σταυρό, όπως δεν υπάρχει ζωντανή σχέση χωρίς ρήγμα. Μία σχέση η οποία δεν έχει ρήγμα, στην πραγματικότητα είναι μία σχέση αυταπάτης, έτσι. Το τρίτο το οποίο ήθελα να σας πω, το δεύτερο σας το είπα, δεν σας το είπα, πήγα μέσα στο τρίτο, δεν πειράζει, τα είπαμε όμως. Λοιπόν, το τρίτο το οποίο θέλω να σας πω, το δεύτερο ήταν το θέμα του το ρήγμα, το είπαμε το ρήγμα, πάμε στο τρίτο τώρα. Το τρίτο είναι, το οποίο συνδέεται με αυτά που είπαμε, συνέχεια αυτών που είπαμε, ο σταυρός τώρα. Ο σταυρός, τι θεωρούμε σταυρό, είπαμε αρκετά πράγματα, αλλά να πούμε κι άλλα, είναι... Η αγάπη όταν εντός εισαγωγικών δεν νιώθεις. Έτσι. Δηλαδή είπαμε ότι δεν νιώθεις αυτό το εκστατικό, αυτό το ονειρικό, το φαντασιακό, αλλά προσγειώνεσαι σε μια πραγματικότητα που ο άλλος πλέον φανερώνεται μπροστά σου ως πραγματικός άλλος. Έτσι. Συγγνώμη που είμαι πιο πολύ από εδώ, γιατί από εδώ η πλευρά δεν με βοηθάει τόσο πολύ. Έχω ένα πρόβλημα. Λοιπόν, στο σταυρό δεν βλέπουμε συνέστημα, ας πούμε. Αλλά τι βλέπουμε στο σταυρό του Χριστού? Στο σταυρό βλέπουμε απόφαση. Το είπαμε και προηγουμένως. Ο Χριστός ήταν αποφασισμένος. Ο Πέτρος του βάζει ένα λογισμό, μια δυσκολία κατά το ανθρώπινο. Ο Πέτρος, μην ξεχνάτε ότι ακόμη τότε δεν έχουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την πληρωτική, την ολοκληρωτική. Έτσι, έχουμε μια μερικότητα. Λοιπόν, οπότε εκφράζει το κοσμικό και του βάζει αυτό το. Ο σταυρός όμως στην εκκλησία μας είναι απόφαση. Είναι απόφαση ο σταυρός. Ο Χριστός, προσέξτε εδώ και κάντε μία, ας πούμε έτσι, ένα παραλληλισμό με τη ζωή μας στα ζευγάρια μέσα. Κάντε ένα παραλληλισμό. Ο Χριστός δεν κατέβηκε από το σταυρό επειδή τον πληγώσανε. Κρατήστε το λίγο στη σχέση μας. Δεν είπε ας το σταυρό γιατί αυτοί δεν με καταλαβαίνουν. Ας το σταυρό γιατί αυτοί άδικα με σταυρώσανε. Ας κατέβω από το σταυρό γιατί αυτοί είναι τελικά... Δεν καταλάβανε ποιος είμαι. Δεν με καταλαβαίνουνε. Λοιπόν, δεν λέει αφού δεν με καταλαβαίνετε εγώ κατεβαίνω και φεύγω από το σταυρό. Αλλά τι κάνει ο Χριστός? Μένει. Αυτό είναι σταυρός. Μένω. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, την οποία την κάναμε και χθες στη Θεσσαλονίκη. Προς Θεού δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση σχέσεις οι οποίες είναι κακοποιητικές και ψυχοπαθολογικές. Δεν εννοούμε αυτό. Μιλάμε τώρα για σχέσεις οι οποίες είναι μέσα σε μια εντός εισαγωγικών νορμάλ συνθήκη, όπου οι άνθρωποι, ο καθένας έχει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τις γωνίες του, τις δυσκολίες του, τα τραύματά του, και οι δύο μαζί συναντιούνται και αγωνίζονται. Μιλάμε για τέτοιες σχέσεις. Το μένεις είναι σε αυτές τις σχέσεις. Δεν μιλάμε τώρα για κακοποιητικές σχέσεις, έτσι, οι οποίες είναι ψυχοπαθολογίες. Δεν μιλάμε για ακραίες συνθήκες. Έτσι, η ομιλία μας τώρα απευθύνεται σε νορμάλ ανθρώπους, πιστεύω. Έτσι. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες τις βλέπουμε, συναντάμε, εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, κλείνω την παρένθεση για να μην παρεξηγούμαστε. Για να μην υπάρξουν τέτοιες παρεξηγήσεις. Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν μένει. Και αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή, όχι ενθουσιασμός, όχι ρομαντισμός, αλλά τι, παραμονή. Παραμονή, μένω εδώ. Και μένω και σ' αγαπάω, όχι επειδή είσαι τέλειος, αλλά επειδή είσαι εσύ. Επειδή είσαι εσύ. Γι' αυτό μένω και σε αγαπάω. Ξέρετε κάτι, όταν ας πούμε παραδείγματος χάρη χάσω τη μάνα μου, χάσω τον πατέρα μου και φύγουν από αυτή τη ζωή, ας πούμε, και ένα φίλο μου, καλό ένα φίλο μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, δεν ξέρω τι, όταν πάω στην εκκλησία και κλαίω, ας πούμε, τότε, πολλοί λένε από κάτω, αχ, τώρα ήρθε να τον κλάψει, αυτοί σκοτωνόντουσαν, δεν ξέρω τι, ή η κόρη του αυτή, ας πούμε, τον είχε αφήσει, αλλά τώρα κλαίει, δεν ξέρω. Αυτό ξέρετε, εντάξει, επιφανειακά είναι μια κρίση, μια κατάκριση, ας πούμε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Το γεγονός ότι μαλώναμε δεν σημαίνει ότι δεν σ' αγαπούσα. Το γεγονός ότι είχαμε αντιθέσεις δεν σημαίνει ότι δεν σ' αγαπούσα. Το γεγονός ότι πολλές φορές μπορεί να απομακρυνθήκαμε και λίγο δεν σημαίνει ότι δεν σ' αγαπούσα. Δεν είναι άσπρο μαύρο η ζωή. Δεν είναι από εδώ ή από εκεί. Δεν είναι ολοκληρωτισμή η ζωή. Η ζωή είναι ένα πάνελ μεγάλο από πολλά χρώματα, από πολλές διανθήσεις. Έτσι. Οπότε βεβαίως και κλαίω τη μάνα μου. Όταν την κλαίω τη μάνα μου, όταν κλαίω τον πατέρα μου, δεν κλαίω πάνω από τον τάφο του γιατί ήταν τέλειος. Δεν κλαίω την τελειότητά του. Δεν θα μου λείψει η τελειότητα. Όχι, δεν ήταν τέλειος. Μαλώσαμε πολλές φορές, τα κάναμε και χάλια. Και με έχει πληγώσει. Και τον πλήγωσα. Και έχω και παράπονα και είχε και παράπονα. Αλλά κλαίω και θρηνώ και πενθώ τη μοναδικότητά του. Αυτή τη φωνή που για πρώτη φορά άκουσα στη ζωή μου. Αυτό το ψήθυρο, αυτή την ανάσα που με ζέστανε σαν βρέφος για πρώτη φορά. Αυτό το δέρμα, αυτό το άγγιγμα που για πρώτη φορά αισθάνθηκα. Ξύπνησαν οι αισθήσεις μου στην αγκαλιά αυτή της γυναίκας που σήμερα θάβω, που σήμερα αποχαιρετώ. Ένιωσα μια ζεστασιά, αδύναμη πολλές φορές, τρομαγμένη πολλές φορές, ας πούμε. Αλλά αυτό είχε, αυτό μου δώσε αυτή η γυναίκα. Την αγάπη της μαζί με τον τρόμο της. Την αγάπη της μαζί με την αδυναμία της. Την αγάπη της μαζί με το φόβο της, ας πούμε. Αλλά αυτό, στον πατέρα μου, ας πούμε, δεν κλαίω την τελειότητά του. Κλαίω αυτό που προσπάθησε να με αναστήσει, που προσπάθησε να με οδηγήσει, που προσπάθησε να μου δώσει μέσα κάποιους κώδικες, κάποιες αξίες, κάποια όρια, ένα νόμο, ως άλλος Μωυσής μες στην καρδιά μου, ας πούμε. Και κλαίω μοναδικότητες. Πενθούμε μοναδικότητες, όχι τελειότητες. Η τελειότητα δεν είναι συνθήκη του ανθρώπου. Η τελειότητα είναι του Θεού συνθήκη. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχουν πρόσκομεν τα Άγια της Αγίας. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει. Είσαι Άγιος, ένας είναι. Οπότε όλοι οι άλλοι τι είμαστε, θνητοί, φθαρτοί, αδύναμοι, φοβισμένοι, ταλαιπωρημένοι, πληγωμένοι, βαλτωμένοι, αδιέξοδοι πολλές φορές. Και φεύγει ο άλλος, αλλά δεν κλαίω την τελειότητα, την απουσία του κλαίω. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν συγχωρώ τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου ή το φίλο μου ή δεν ξέρω ποιο, δεν συγχωρώ, μάλλον γιατί μπορώ να συγχωρέσω το λάθος του? Γιατί με πληγώνει πολύ περισσότερο η απουσία του από τη ζωή μου παρά το λάθος του. Τον συγχωρώ γιατί με πληγώνει πιο πολύ η απουσία του από τη ζωή μου παρά από το λάθος το οποίο έκανε. Με πόνεσε, με πλήγωσε, με ματέωσε, αλλά μένω και συγχωρώ, γιατί η απουσία του είναι πιο οδυνηρή από τη ζωή μου παρά από το λάθος το οποίο έκανε και ο καθεξής. Έτσι. Αυτός είναι ο σταυρός λοιπόν, η παραμονή ως τέλος. Πάμε στο τέταρτο. Το τέταρτο είναι η επανάληψη που σώζει. Η επανάληψη που σώζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγάπη, είπαμε προηγουμένως, ότι δεν είναι πάντα μία κορύφωση. Δεν είναι πάντα αυτά τα τεράστια. Δεν θα είναι στη ζωή μέσα. Εγώ πολλές φορές το λέω σε ανθρώπους που εξομολογώ. Μου λέει, πάτερ, ας πούμε, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Ναι, όντως. Πολλές φορές θα έρθει μία στιγμή, μία φάση που θα χαθεί αυτή η έμπνευση, αυτή η χάρη, αυτό το κάλεσμα της προσευχής. Όντως θα συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές στη ζωή σου, αλλά είναι φάση, είναι περίοδος. Μου λέει, πάτερ, έχω θλίψη, δεν έχω όρεξη. Ναι, δεν θα είσαι πάντα δυνατός, θα γονατίσεις κιόλας. Πολλές φορές θα νιώσεις θλίψη, ας πούμε, μέσα σου. Ναι, όντως θα γίνει αυτό. Αλλά είναι μία περίοδος, είναι μία φάση. Άρα λοιπόν, η αγάπη δεν είναι πάντα η κορύφωση. Δεν είμαστε πάντα στην κορυφή των συναισθημάτων, ας πούμε, και του έρωτος και της αγάπης. Αλλά τι είναι η αγάπη? Και προσέξτε το. Η αγάπη είναι η επανάληψη. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, σήμερα τον ξαναγαπώ, σήμερα τον ξαναυπομένω, σήμερα τον ξανασυγχωρώ, σήμερα ξανά παραμένω εδώ πέρα. Αυτό είναι η επανάληψη, ας πούμε. Η αγάπη δεν είναι μόνο μια μεγάλη στιγμή στη ζωή μας. Αγάπη δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που ζήσαμε, ας πούμε. Είναι και αυτές. Αλλά η ουσιώδη αγάπη δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές. Είναι η επανάληψη μιας μικρής πράξης. Η αγάπη δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές. Είναι η επανάληψη καθημερινά μιας μικρής πράξης. Η προσευχή δεν είναι μόνο η ώρα που είδες το άχτιστο φως. Η προσευχή δεν είναι η ώρα μόνο που ήρθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα δάκρυα δεν σταματούσαν τα μάτια σου. Η προσευχή δεν είναι μόνο η κατάνυση, η γλύκα. Δεν είναι μόνο όταν αισθάνεσαι ότι μέσα στο δωμάτιο είναι ο Κύριος παρόν, ας πούμε, και σε κρατάει, σε συγκρατεί, σε συνέχει, ας πούμε, σε πληρεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Η προσευχή είναι, για να έρθει αυτό, η προσευχή είναι και η καθημερινή ρουτίνα επανάληψης του να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Είναι η καθημερινή επανάληψη της πράξης που μπορεί να βαριέμαι, που μπορεί να μην έχω όρεξη, που μπορεί να νιστάζω, που μπορεί να έχω νεύρα, που μπορεί να μην έχω χρόνο. Είναι η επανάληψη να λέω το πιστεύω, το Πάτερ ημών, να κάνω το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς μου, την προσευχή μου, να λέω ότι ξέρεις κάτι, είμαι κομμάτια, ξέρεις κάτι, βαριέμαι, ξέρεις κάτι, νιστάζω, αλλά όπως είμαι κομμάτια, νισταγμένος, ρημαγμένος, φοβισμένος, ταλαιπωρημένος, εγώ θα πάω στο ραντεβού που έχω με το Θεό. Εγώ θα πάω στη στάση να τον περιμένω. Δεν θα περάσει το πρώτο λεωφορείο, δεν θα περάσει το δεύτερο, θα περάσει και δεν θα το προλάβω, αλλά θα είμαι στη στάση. Και άμα είμαι στη στάση, κάποια μέρα θα έρθει η χάρη να με πάρει. Και άμα είμαι στη στάση και είμαι εκεί βρεγμένος, κουρασμένος, απελπισμένος, κρυώνω πολλές φορές στη στάση του λεωφορείου, αν είμαι όμως εκεί, κάποια μέρα θα ανοίξει η πόρτα να μπω μέσα. Πρέπει να είμαι εκεί όμως. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι μόνο οι υψηλές εμπειρίες. Η προσευχή είναι η καθημερινή σταυρική επανάληψη. Κύριε, ήρθα. Κύριε, δεν έχω καμία όρεξη να σου πω τίποτα. Κύριε, με έχεις νευριάσει σήμερα. Έχω θυμώσει μαζί σου. Αυτό σου ζήτησα και εκείνο έγινε. Εκείνο προσδοκούσα και αυτό ήρθε. Το παιδί μου δεν το φύλαξες τελικά. Δεν το προστάτευσες. Κύριε, τον έχασα τον άντρα μου. Κύριε, διαλύθηκα. Δεν έχω δύναμη να σου πω ούτε μία λέξη. Θέλω πιο πολύ να τα βάλω μαζί σου παρά να σου μιλήσω, παρά να σε αγαπήσω. Έχω οργή, αλλά ήρθα, είμαι εδώ. Πολλές φορές δεν θέλω να πω ούτε λέξη, αλλά ήρθα να κάτσω εδώ, στο σκαμνάκι μου, στην άκρη του κρεβαθιού μου, στην καρέκλα, όπου κάνω την προσευχή μου. Ήρθα εγώ να... δεν έχω τίποτα να σου πω και δεν θέλω να σου πω και τίποτα. Αλλά ήρθα, αυτό το ραντεβού, αυτή η επανάληψη, οπότε η αγάπη, οπότε η σχέση... Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που ζήσαμε. Είναι και ο καφές που μου έκανες κάθε πρωί. Που παρόλο που ήσουν κουρασμένοι ή κουρασμένος, παρόλο που ήσουν ισταγμένος, πάντα έβρισκες έναν τρόπο να σηκώνεσαι πιο μπροστά και να βρίσκω ένα καφέ. Αυτό είναι προσευχή, αυτό είναι κένωση, αυτό είναι ταπείνωση, αυτό είναι αγάπη όταν δεν νιώθω τίποτα. Γιατί χθες το βράδυ μου σπάσα στα νεύρα, ήθελα να σου σπάσω τα μούτρα. Αλλά το πρωί σηκώθηκα και σου έκανα αυτόν τον καφέ. Οπότε είναι η επανάληψη των μικρών πράξεων. Αν στηριζόμαστε μόνο στο συνέστημα, θα διαλυθεί η σχέση. Γιατί? Γιατί το συνέστημα ερωτοτροπεί με το μηδέν το συνέστημα. Δηλαδή, αν είναι μόνο συνέστημα η πίστη μου, όσο καιρό μου κάνει ο Θεός τα χατήρια, τότε τα έχω καλά μαζί του. Δεν μου τα έκανε, δεν τον θέλω, ας πούμε. Αν η αγάπη μου είναι συνέστημα, τότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξαφανιστεί, να μεταβληθεί, να χαθεί το συναίσθημα αυτό. Γι' αυτό η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμός. Η αγάπη είναι η απόφαση να μένω εδώ. ακόμη και αν τίποτα δεν πάει τέλεια. Είναι η απόφαση. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ηγάπησε έως τέλος. Σε αγάπησα μέχρι το τέλος. Ο Σταυρός λοιπόν δεν είναι μια στιγμιαία συγκίνηση, αλλά είναι μια σταθερή καθημερινή πορεία. Και πάμε στο τελευταίο και με αυτό κλείνουμε. Και συνδέεται με το παραπάνω, η καθημερινή μικρή πράξη είναι η ανώτερη μορφή αγάπης. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές εμείς πάμε, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, πάμε σε ένα κατάστημα και λέμε, ας πούμε, θα ήθελα, σας παρακαλώ, ας πούμε, να μου δώσετε ένα καφέ, ένα καφέ χωρίς καφεΐνη. Μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ, λέμε, θα ήθελα ένα γάλα χωρίς λιπαρά. Μετά πάμε, ας πούμε, κάπου αλλού, θα ήθελα μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Έτσι. Τώρα έχουμε φεύρει στην νηστεία τη σόγια. Θα ήθελα να φάω κρέας χωρίς κρέας, ας πούμε, πιο καθεξής. Το μόνο που μας μένει στο τέλος είναι να δημιουργήσουμε μια γυναίκα από σόγια. Έτσι. Να μην μας λείπει ούτε αυτή. Λοιπόν, οπότε αυτό δεν είναι μια νηστεία. Όταν δεν σου λείπει τίποτα. Ένα γάλα χωρίς γάλα, ένας καφές χωρίς καφέ, ένα γιαούρτι χωρίς γιαούρτι, ένα κρέας χωρίς κρέας, μια γυναίκα που δεν είναι γυναίκα. Λοιπόν, αυτό ξέρετε στην πραγματικότητα τι είναι, αν το μεταφράσουμε. Τι είναι? Θέλουμε, ο πολιτισμός μας θέλει μια αγάπη ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή μια αγάπη, αλλά χωρίς την ουσία της αγάπης. Ένα καφέ χωρίς καφέ. Μια αγάπη, αλλά χωρίς την ουσία. Δηλαδή, τι θέλουμε? Έρωτα χωρίς ρίσκο. Αγάπη χωρίς σταυρό. Δέσμευση χωρίς τραύμα και αγώνα, ας πούμε. Σχέση χωρίς ρήγματα. Χωρίς ρήγματα. Θέλουμε δηλαδή την εμπειρία, αλλά χωρίς να πληρώσουμε το κόστος. Θέλουμε την ανάσταση, αλλά δεν θέλουμε το σταυρό. Θέλουμε να μας προστατεύει ο Θεός, να έχει τα παιδιά μας καλά, να μην αρρωσταίνουμε, να μην τρακέρνουμε, να μην σπάμε τα πόδια μας, να μην σπάμε τα χέρια μας, να μην έχουμε ατυχήματα, να μην έχουμε προβλήματα, να λύνονται όλα τα προβλήματα, να έχουμε όλες τις απαντήσεις. Αλλά τον ίδιο το Θεό τον θέλουμε. Κάτσε εκεί στο κάδρο. Καλά είσαι στο σαλόνι που σε έχω και σε θυμιάζω. Στη ζωή μου θα σε βάλω. Θα σε κατεβάσω στην καρδιά μου. Ωραίος είναι ο Χριστός στο κάδρο. Τον έχω εκεί, τον ελιβανίζω κιόλας. Τι να τον κάνω στη ζωή μου? Γιατί άμα μπει στη ζωή ο Χριστός, θα σου ζητήσει πράγματα. Θα σου ζητήσει αγάπη, συγγνώμη, μετάνοια, ταπείνωση, πράγματα, ας πούμε, θυσία. Ας τον εκεί που είναι. Και τι θέλω? Θέλω Χριστόν ντεκαφεϊνέ. Χριστόν ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, θέλω να μου δίνει ο Χριστός, αλλά εγώ να μην δώσω τίποτα. Να πάρω την υγεία, να πάρω, αλλά ας τον εκεί πέρα που κάθεται, ας πούμε. Δεν θέλω τον ίδιο. Θέλω του πατέρα μου την περιουσία, αλλά τον πατέρα τον πάω στο γεροκομείο. Θέλω να μου δώσει τα σπίτια, αλλά αφού του πάρω τα σπίτια, αφού του πάρω τα αυτοκίνητα, αφού του πάρω τα λεφτά, μετά δεν θέλω και να επεμβαίνει στην οικογένειά μου. Άμα δεν θέλεις, φίλε μου, να επεμβαίνει, θα πας να μείνεις σε μια παράγκα με τη γυναίκα σου. Και θα υποστείς το κόστος, θα υποστείς τη δυσκολία, το σταυρό, την αγωνία, και έτσι δεν θα μπορεί και κανείς να σου λέει τίποτα. Δεν μπορείς να τα θέλεις όλα, να στα δίνουν και μετά να θυμάσαι ότι είπε, παρεμβαίνει για η πεθερά μου ή ο πεθερός μου, αφού πρώτα όλα τάφαγες και τακτοποιήθηκες. Γιατί αυτό είναι ντεκαφεϊνέ πάλι σχέση. Θέλεις όλα τα άλλα, αλλά θέλεις όμως κιόλας να είναι όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι γιατί δεν είναι σωστό. Σωστό είναι αυτό που ζητάς. Αλλά η ανθρώπινη αδυναμία είναι ανθρώπινη αδυναμία. Και ξέρεις, ο άλλος. Δυστυχώς είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά έτσι είναι, είναι η αλήθεια. Ο άλλος, όταν σου δίνει, κάποια στιγμή θα τα ζητήσει πίσω. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ενοχές θα σου βάλει, τύψεις θα σε γεμίσει. Δεν ξέρω, αλλά, και λες, είναι η μάνα και ο πατέρας. Ναι, όντως έτσι είναι. Και εγώ πατέρας είμαι. Και εγώ έχω τρία παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πόσο αυτός ο μύθος της γονεϊκής αγάπης είναι, ας πούμε, τόσο ξεκάθαρος πάντα. Πάντα. Γιατί πολλές φορές βλέπεις, ας πούμε, ότι οι γονείς που είμαστε όλοι εμείς, ας πούμε, δίνουμε, αλλά μετά λέμε εγώ που σου έκανα, εγώ που σου φτιάξα, εγώ που σου δώσα. Αυτόν θα παντρευτείς, αυτή θα παντρευτείς, αυτή δεν θα την παντρευτείς, αυτό θα τον παντρευτείς. Θα μείνεις στο Βόλο, δεν θα πας εκεί, θα μείνεις εδώ, θα μείνεις πάνω, θα μείνεις κάτω. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι αγάπη. Αυτό πολλές φορές κρύβει μέσα μια τεράστια ιδιοτέλεια. Έτσι δεν είναι πολλές φορές? Αλλά για να μπορέσεις εσύ να διεκδικείς μια ανεξαρτησία πρέπει να σηκώσεις και ένα σταυρό. Αλλιώς είναι μια αντικαφεϊνέ σχέση που θέλεις να αναπτύξεις. Δηλαδή να πάρεις αλλά χωρίς τίποτα να σου κοστίσει όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν η σχέση με τον Θεό είναι μια σχέση η οποία έχει κόστος και η αληθινή αγάπη με τον σύντροφό μας δεν είναι μια αγάπη αποκαφενοποιημένη, ας πούμε. Είναι μια αγάπη η οποία στην πραγματικότητα σε καλεί να μοιραστείς σταυρικά να μοιραστείς την καθημερινότητά σου. Και το ξαναλέμε πάλι αυτό που είπαμε στην αρχή. Το πραγματικό τεστ λοιπόν δεν είναι η ένταση του έρωτα, αλλά είναι αν αντέχεις να ζήσεις με τον άλλο μέσα στη ρουτίνα. Αυτό είναι το πραγματικό. Η καθημερινότητα, γιατί είναι σημαντική η καθημερινότητα, η καθημερινότητα είναι το πεδίο, είναι ο χώρος όπου σπάει η φαντασίωση. Μέσα εκεί στην καθημερινότητα σπάει η φαντασίωση. Στην καθημερινότητα μέσα λες, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, θα γίνω ιερέας. Διαβάζεις τα βιβλία, τους βίους των ιερέων Αγίων. Λες, θα γίνω σαν αυτόν, δεν θα πατάω στη γη, θα αιωρούμε, θα βλέπω θαύμα, θα κάνω αυτό. Δεν σου λέει κανείς ότι θα πας σε μια ενορία και θα σε πρίξουν. Δεν σου λέει κανείς ότι θα πας κάπου και πρέπει να σταυρωθείς. Ότι πρέπει να θυσιαστείς, να δώσεις. Αυτό έχει πόνο, έχει μοναξιά. Έχει σταυρό μέσα. Το ίδιο και στο γάμο σου λένε όλα, αλλά δεν σου λέει κανείς. Γι' αυτό και θα έπρεπε όταν παντρευόμαστε την ώρα που μας βάζουν τα στεφάνια να υποψιαζόμαστε. Σου λέει, γιατί με στεφανώνουν εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει, δεν το υποψιάζεται κανείς. Εμείς το παίρνουμε ότι μας στεφανώνουν, ότι είμαστε οι πρωταθλητές. Οι βασιλιάδες, ας πούμε. Οι βασιλιάδες. Σε στεφανών κακομοίρη μου, γιατί είσαι μάρτυρας. Θα μαρτυρήσεις. Γι' αυτό και την ώρα που σε στεφανών, το επόμενο είναι Άγιοι μάρτυρες. Έτσι δεν λέμε. Δεν το καταλαβαίνεις κοινό. Έπρεπε να είμαστε πιο υποψιασμένοι τελικά. Έτσι. Άρα λοιπόν, τώρα πέρα από τα. Αυτά τα αστεία, ξέρετε, είναι αληθινά. Εγώ σας τα λέω με αστείο για να μπουν πιο βαθιά στην καρδιά σας. Γιατί πάντα το χιούμορ μπορεί να κατέβει πιο βαθιά. Επειδή σπάει την άμυνα του εγώ, του εγκεφάλου, κατεβαίνει πιο βαθιά στην καρδιά. Οπότε μπορείς να πεις μεγάλες αλήθειες με ένα αστείο. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε η αγάπη λοιπόν δεν είναι μια συγκίνηση. Αγάπη είναι να ξυπνάς, ας πούμε, κάθε πρωί, να βλέπεις ποια έχεις δίπλα σου, ποιον έχεις δίπλα σου. Και να λες, ας πούμε, με όλη σου την καρδιά μέσα σου. Άντε με τη μισή, δεν πειράζει. Αλλά να το λες όμως, να λες ότι με όλη την ατέλειά σου. Καλά, δεν το λες, μέσα σου το λες. Μην πάει να το πείτε αυτό. Μην πάει να πείτε με όλη την ατέλειά σου. Με όλα τα χάλια σου σε αγαπώ. Γιατί έτσι ήταν ένας γέροντας, ο οποίος... Τελειώσαμε, δεν σας κουράζω. Κουραστήκατε? Άμα κουραζόσα θα έλεγα ο Θεός να σας αναπαύσει. Λοιπόν, τελειώνουμε όμως, κλείνω εγώ εδώ. Ήταν ένας γέροντας λοιπόν, στο Άγιον Όρος, ο οποίος, ας πούμε, είχε ένα καλογέρι. Αυτό είναι αληθινό γεγονός, είναι περιστατικό. Όπου ήταν καλοκαίρι στο Άγιον Όρος, είχαν κελί αυτοί εδώ στο μοναστήρι. Και το βράδυ βγαίναν έξω και κάναν το απόδειπνο έξω. Και κάποια στιγμή λοιπόν βγήκαν έξω και λέγανε το απόδειπνο. Και στο τέλος λοιπόν που έχει μια ευχή που λέει τις μισούς και αδικούς και να συγχωρηθούμε αδερφοί και τον άλλο βάζουν μετάνοια στον άλλο να συγχωρηθούν. Τον έπιασε τώρα ένας σύστρος ο γέροντα εκείνη την ώρα, ένας σύστρος πνευματικότητας και ταπεινώσεως και άρχισε να λέει: Θεέ μου συγχώρεσέ με το παλιωτόμαρο. Θεέ μου συγχώρεσέ με τον εγωιστή. Θεέ μου συγχώρεσέ με τον φιλάργυρο. Θεέ μου συγχώρεσέ με, ας πούμε, τον πόρνο. Θεέ μου συγχώρεσέ. Το μικρό καλογεράκι που ήταν δίπλα και του είχε αποθυμένα, του είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη. Όταν τον άκουσα να τα λέει όλα αυτά, πήρε θάρρος. Πήρε θάρρος και του λέει: Ναι, γέροντα. Αλήθεια λες, αυτά είσαι και χειρότερος, του λέει. Και μόλις του το λέει, του αστράφει ένα χαστούκι. Λέει: Πάψε, σύρε, μην μιλάς, του λέει. Γιατί βέβαια η ταπείνωση είναι ωραία όσο τα λες για τον εαυτό σου. Έρχονται πολλοί στην εκκλησία και λέει: Πάτερ, είμαι ένα σκουλίκι. Πάτερ, είμαι μια κάμπια. Πάτερ, είμαι αυτό, είμαι εκείνο. Αλλά για το όλο μας να τη πει, έτσι είσαι. Είσαι ένα... Εσύ να το πει όμω, εσύ να τη πει, όντω είσαι πραγματικά παλιωτόμορ, παλιάνθρωπο. Θα... Η κάμπια θα γίνει λιοντάρι στα δευτερόλεπτα. Λιοντάρι. Λοιπόν, η αγάπη λοιπόν δεν είναι μια συγκίνηση, αλλά είναι να ξυπνά, να βλέπει τον άνθρωπό σου και να λες ότι παρόλη την ατέλειά σου, παρόλη την αδυναμία σου, εγώ μένω εδώ και σε αγαπώ. Παραμένω και σε αγαπώ. Αυτό είναι η αγάπη πραγματική. Και όχι η φαντασιακή. Είμαι εδώ. Σ' αγαπώ. Όχι γιατί είσαι τέλειο, γιατί είσαι εσύ. Και κλείνω με κάτι πολύ ωραίο που μου αρέσει έτσι και το λέω συχνά. Ότι πολλές φορές δεν λέμε, ας πούμε, ότι πεθαίνεις για μένα, να πεθάνεις για μένα, ας πούμε, μ' αγαπάς, ας πούμε, σ' αγαπώ. Θα μ' αγαπάς για πάντα, για πάντα. Δεν θα με αφήσεις ποτέ, δεν θα σε αφήσω ποτέ. Είμαι η ζωή σου, είναι η ζωή μου. Πεθαίνεις για μένα, ναι, πεθαίνω για σένα. Το θέμα δεν είναι να πεθαίνει για σένα. Το θέμα, το σημαντικό, ας πούμε, η αγάπη, και κρατήστε το αυτό στο τελευταίο, η αγάπη δεν είναι να πεθαίνεις για τον άλλο. Είναι να αντέχεις να είσαι μαζί με τον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.